Dobrý deň prajem, vítajte v našom Vidíme sa. A v tomto predvianočnom adventnom čase si myslím, že by sme sa mohli porozprávať aj o príjemných súčastiach nášho života, akými je napríklad varenie a pečenie. A preto mojím hosťom je dnes foodblogerka a ambasadorka známeho Jamieho Olivera alebo propagátorka zdravej a udržateľnej výživy Aneta Vaculíková. Vitaj.
Ahoj Laco, ďakujem pekne za pozvanie.
Vďaka, že si prišla a ja priznám, že celkom výnimočne si budeme týkať a to je preto, lebo sme spolupracovali na jednom veľmi zaujímavom projekte a už by mi to nešlo cez ústa s tým vykaním, ale tento program je o tom, ako do našich životov vstupuje alebo prečo je pre nás významné to, čo robí Európska únia. Na prvý pohľad to vyzerá, že nad tými hrncami a pekáčmi by nás to nemuselo zaujímať. Má pre teba význam, čo robí Európska únia?
Určite áno, dokonca, možno ty ani nevieš, ale ja som okrem manažmentu, globálneho manažmentu MBA vyštudovala aj diplomáciu. Aha. Takže mňa toto téma veľmi zaujíma a keby som nešla touto líniou kuchárčenia, varenia a vzdelávania, tak určite sa venujem práve tej diplomácii. Takže mňa tie témy zaujímajú a snažím sa mať ten rozhľad.
A je to relevantné aj pre nejakú mamičku alebo babičku nad sporákom, ako čo robí Európska únia, povedzme, v oblasti potravín?
Jednoznačne. A myslím si, že aj veľmi pekné informácie, už keď si spomenul ten náš spoločný projekt, nájdú vlastne aj naši sledovatelia v tej našej knižke Rozmanitosť na tanieri, ktorú si spomínal, že teda sme mali spoločný projekt. A od otázok bezpečnosti, označovania potravín, naozaj Únia robí veľa preto, aby sme dostávali kvalitné bezpečné potraviny. Čiže týka sa to aj toho jedla a napríklad, čo mňa zaujíma, tak je ochrana vlastne kulinárneho dedičstva. Uh-huh. Ktorá sa v dnešnej dobe možno neskloňuje až tak veľmi, ako by si to zaslúžila. To je veľká škoda a teda to je aj mojou takou úlohou alebo snom robiť tú osvetu v tejto oblasti.
Uh-huh. Výborne, tak ja teda prejdem do tých našich úradníckých výrazov. To, čo teraz beží v politike ako významná iniciatíva Európskej únie, sa nazýva Green Deal alebo Zelená dohoda. A v jeho rámci sú dve také stratégie. Jedna je stratégia o biodiverzite a druhá je stratégia z farmy na vidličku. A už z toho názvu tak trošku vyplýva, že sa to asi dotýka aj toho našeho jedla. Je na druhú stranu známe a veľa ľudí sa o tom baví, že vlastne tá stratégia Green Deal môže vlastne ten náš život skomplikovať alebo predražiť. Tak sa začnem pýtať. Keď sa budeme baviť o tom tanieri a o tých potravinách, máme šancu stravovať sa zdravo, udržateľne a pritom nie príliš draho?
Ja si myslím, že áno. A aj veľa ľudí, ktorí to už teraz takto realizujú, tak sú toho príkladom, že to ide. Ale je to o prioritách. Je to o tých hodnotách, ako si ich nastavíme. A myslím si, že aj tá planéta, ale aj to naše zdravie si zaslúži, aby sme do seba dostávali len to najlepšie. Alebo do tej miery, ako sa to dá, len to najlepšie. Lokálne, sezónne potraviny. Bolo, kedy to bolo úplne bežné, aj keď samozrejme žijeme v inej dobe. Ale často sa vyhovárame na to, že nemáme financie na kvalitné potraviny alebo že nie sú dostupné. To nie je pravda.
Dobre, a kde sú teda dostupné? Poďme trošku povedať, že ako sa teda k ním dostať. Lebo možno, že tí, čo to hovoria, možno, že nevedia, že tu možnosť má.
Áno, to sa často deje. Určite treba na začiatku nejaký ten rešerš si urobiť. Ako aj hovorí vlastne samotná tá stratégia z farmy na vidličku, tak je úplne úžasné, keď sa vieme prepojiť priamo aj s tými farmármi a je kopec príležitostí, kde sa k ním dostať. Buď teda úplne priamo, že chodíme, spoznávame to okolie a tie farmy, alebo tie remeselné prevádzky, ktoré produkujú tradičným spôsobom potraviny. Môžeme chodiť na trhy, ktorých je tiež kopec. Sú to menšie, lokálne, pravidelné, nepravidelné trhy. Je toho plný internet, naozaj sa teda dá v tomto spraviť nejaký prehľad. A takisto sa už aj dnes v supermarketoch a rôznych bežných obchodoch dá dostať, kúpiť vlastne takýto nejaký produkt, ktorý nepochádza zďaleka a dobre, je tam nejaký ten sprostredkovateľ, ale je to stále lepšie, ako keď idú ku nám napríklad banány, ktoré jedávame v niektorých rodinách úplne pravidelne na dennej báze a cestujú sem z Honolulu. Hej.
Jasné. A ako to poznám, že na tom trhu alebo aj v tom obchode, že naozaj kupujem niečo od lokálneho farmára, že to není len nejaký podfuk?
Treba sa rozprávať. To je asi úplne základ pýtať sa, lebo my máme spotrebiteľské právo vedieť, dozvedať sa informácie, takže samozrejme tie základné by mali byť na etiketách, ktoré teda musia, ale pri tých úplne najzákladnejších produktoch myslím si, že naozaj od tých ľudí je úplne jednoduché vycítiť, že či sami sa spolupodielali na tom produkte, na tej výrobe, na tom spracovaní, alebo to je nejaký taký typ, že to budem obchádzať a nakúpil to niekde vo veľkom obchode a teraz sa tvári.
Čiže ideálne poznať svojho farmára.
Spoznať svojho farmára, presne.
Presne tak. A môžem ich mať samozrejme viac.
To je úplne ideálne, lebo vlastne ja mám niekoľko produktov obľúbených od jedného, potom iné od druhého, pretože sú farmári alebo remeselníci, ktorí sa zameriavajú na mliečne výrobky, mäso kupuješ od iného, určite aj ty máš rôznych svojich obľúbencov
a vieš, kde ich zohnať. Ešte dodám.
A vlastná záhrada je absolútne ideálne. Áno, áno, tento rok som tiež sa teda venovala, aj keď možno trošku menej, ale naozaj sa dá, kľudne aj na parapete za oknom. Tie bylinky čerstvé alebo nejaké klíčky aj počas zimného obdobia, ktoré teraz ide, tak je fajn sa snažiť dopestovať si je to vlastné a potom poznáš tú hodnotu.
Dobre, a poďme teraz preklopiť na inú tému, ktorá lieta vzduchom už dlhé roky, vlastne dlhé mesiace, a to je zdravie. Tak samozrejme nebudeme riešiť COVID, ale potraviny a zdravie, to nejak spolu súvisí, pravda?
No jednoznačne. A začína to v tej pôde, čo je tvoja obľúbená téma. Takže ja si myslím, že to, čo jeme, ovplyvňuje aj naše zdravie, fyzické alebo psychické, aj ako sa cítim, aj emočné jedenie, ale zároveň aj tú našu planetu, to životné prostredie. A je to veľmi komplexná téma a ľudia si často neuvedomujú, že to, čo jeme, proste ovplyvňuje naozaj toto všetko okolo, alebo aj tú ekonomiku, sociálne väzby a podobne. A ja sa teda venujem najmä téme školského stravovania, ale potom je táto záľuba, že tvoriť aj nové recepty a možno ovplyvňovať aj to, ako to spotrebiteľské správanie má nastavené verejnosť, aj keď menej, nemám na to až toľko času, ale je to naozaj téma, ktorú ešte ľudia nepoznajú až tak do hĺbky a neuvedomujú si tie následky toho, že my keď nakupujeme v ošiali, v zľavách, čo to všetko robí, aj s tým životným prostredím, strašne veľa potravín sa vyhacuje. A ako keby sme si nevážili tú prácu tých iných ľudí, ktorí vlastne mákajú celý život na niečom, aby si jednak zarobili, ale možno aj ich cieľom je práve tá udržateľnosť potravinového systému, podporiť to kulinárne dedičstvo a vlastne potom sa častokrát to dostáva tak nejako.
Ja často spomínam tie akcie, že idem do obchodu si kúpiť kúsok mesa na rezeň, tam sú tie plátky balené po dvoch a na tom je napísané, že kúp dva a zaplatíš jeden. Aha. Takže ja potrebujem jeden plátok a domov si nesiem štyri, dve balenia a s veľkou biedou zjem dve, lebo však to bolo lacnejšie, a tie dve vyhodím. A toto si ľudia neuvedomujú, že napriek tomu, že jednotková cena je ako keby nižšia, tak vlastne v sume zaplatia viac a ešte polovičku vyhodia. A boli by sme prekvapení, koľko sa vyhadzuje. Dobre, teraz ty si zmienila tú iniciatívu, ktorá sa týka zdravého stravovania v školách a škôlkach. Môžeš trošku len predstaviť, že o čo ide a nie sú tam také tie bariéry typu toto sme jedli 100 rokov, tak prečo by sme to teraz mali meniť?
Všetko je to o ľuďoch, určite o tom našom nastavení. Takže keď sa chce, tak sa dá, aj teda máme takú skúsenosť. A Skutočne zdravá škola projekt je vlastne neziskový projekt, ktorý sa venuje vzdelávaniu o výžive a o stravovaní, o tom, aký dopad teda má to jedlo na to všetko, čo som spomenula. A snažíme sa deťom vysvetľovať, odkiaľ to jedlo pochádza, ako vzniká, ako sa pestuje, aby pochopili celý ten kolobeh. A zároveň súčasťou toho sú aj nejaké zmeny v školskom stravovaní, v tej jedálni. A zisťujeme, že teda sú školy, ktoré vedia už aj teraz, pokiaľ chcú, nastaviť tie zmeny, čiže zase sa vracím k tomu, že je to o ľuďoch, ale častokrát to sťažuje práve ten systém legislatívny, ktorý je nastavený ako je, napríklad s verejným obstarávaním a proste niektoré potraviny je problematickejšie pri veľkých školách, ktoré sú zriadované veľkými celkami, mestami a podobne. Nevedia si to obstarať, takže pracujeme aj na tom, čiže aj taká tá legislatívna časť, ale základom všetkého je jednoznačne to vzdelávanie a pochopiť tú potrebu, že niečo musíme s tým systémom stravovania urobiť, lebo inak nám sa to tu celé zosype.
A môžem sa opýtať, koľko tých škôl, povedzme, do toho programu zapojených?
Teraz máme 60 škôl a my sme začínali s implementáciou programu v rámci pandémie zrovna, čiže nie v jednoduchom období, ale aj tak sme teda prekvapení, že ten počet je naozaj veľmi zaujímavý a zároveň sa nám prihlasili do jedného z okolností Horizont projektu, ktorý rozbiehame od januára, School Food for Change, aj jednotlivé mesta ako také, čiže prihlasujú aj všetky školy
všetky
komplexne, čo je úplne úžasné, takže od januára budeme vlastne 4 roky pracovať na takomto európskom projekte, kde to má neskutočnú váhu, pretože potom aj inštitúcie, organizácie sa k tomu stavajú úplne inak a zároveň aj tie školy majú väčší záujem a vieme im aj prefinancovať nejaké aktivity.
Tak na Slovensku sú stovky škôl, tak ešte máte priestor, kde expandovať.
Máme 4000 škôl zariadení teda spoločného stravovania, čo je obrovské číslo, takže my sme na mizivom percente. Ale potrebujeme práve takéto prvé lastovičky, ktoré pôjdu tým pozitívnym príkladom, lebo je to naozaj o tom, že treba ukázať, že to ide a potom sa chytujú aj ďalší.
A môžu tomu pomôcť, povedzme, rodičia, že budú chcieť od tej školy, aby do toho išla, lebo však môžeme ich vyzvať touto cestou.
Dokonca by sa mali zapájať. A áno. Pokiaľ ono to všetko začína v rodine, povedzme si, že vlastne tie vzťahy k tomu jedlu si budujeme úplne od malička, či majú v tej rodine záhradku alebo k starým rodičom chodia a spoznávajú aj tradičné suroviny a tak. Ale častokrát to rodičia absolútne neriešia a kúpujú jedlo len kvôli tomu, aby prežili, ale tie dôsledky si neuvedomujú. Takže rodičia sú základ, ale k tomu ich môže prijmeť aj tá škola, aby sa začali o to zaujímať, že škola vie zabezpečovať rôzne aktivity, ako dnes pandémia, dobre, ale veľa vecí sa deje aj v online, takže malo by to ísť ruka v ruke a dokonca v skutočne zdravej škole sa vytvára akčná skupina, kde sa zapájajú teda aj rodičia, aj žiaci, aj pedagogovia, aj personál školských jedální a v ideálnom prípade aj tí rôzni dodavatelia, teda komunity.
Tak dnes ti položím poslednú a štandardnú otázku, ktorú dám každému svojmu hostovi. Tak len pripomeniem, že o týchto veciach sa môžete viac dozvedieť práve v knihe, na ktorej sme spoločne pracovali, ktorá sa volá Rozmanitosť na tanieri a ktorú môžete zadarmo nájsť na webových stránkach zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, a to v slovenskom alebo aj v anglickom jazyku, ak by ste ju chceli poslať niekomu, povedzme, priateľovi do zahraničia. Aneta, posledná otázka. Predstav si situácie od dneška o rok, čo by si chcela alebo čo by si nechcela takto o rok riešiť vo svojom živote, vo svojej práci?
No, ja verím tomu, že ten počet škôl, ktoré máme zapojené do programu Skutočne zdravá škola, ktorý je mojou srdcovkou popri práci, sa bude stále len zvyšovať a teda, že budú narastať tie lastovičky, ktoré chcú zmenu a zároveň, že táto téma prevencie zdravia, nielen vlastného, ale aj životného prostredia, bude vzbudzovať väčší a väčší záujem, pretože aj teraz tá pandémia ukazuje, aké dôležité je mať to pevné zdravie a tú imunitu. A môžeme to napríklad budovať aj práve cez ten zdravý vzťah jedlu. Takže toto je taká moja srdcovka, ale samozrejme verím aj tomu, teda, že sa nám podarí aj rôzne iné ďalšie osvetové projekty rozbehnúť alebo splniť si nejaké ďalšie sny, ktoré mám a mne neskutočne baví písať a tvoriť. Tak verím, že budem mať na to aj viacej času a budúci rok ľudia budú mať možnosť poznávať ďalšie aktivity.
Ďakujem pekne, takže môžeme chrániť planétu aj svoje zdravie aj veľmi príjemnou cestou, a to tým, čo a ako budeme jesť a aké suroviny sa na to budeme vyberať. Tak na to pamätajme aj v tomto predvianočnom čase a ďakujem dnes svojej hostke Anete Vaculiekovej.
Ja veľmi pekne ďakujem za pozvanie a krásne divám prajem.